Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. I večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Mi ka tome stremimo, ali iz sveta nam je pre nekoliko sati stigla vest o pucnjavi u Minhenu, u tržnom centru Olimpija. Policija Bavarske saopštila je da je najmanje troje ljudi ubijeno, a više povređeno. Pojedini nemački mediji javljaju da ima i do 15 poginulih. Prema nepotvrđenim informacijama, pucnjava se dogodila i kod metro stanice blizu tržnog centra. Mediji javljaju da je bilo pucnjave na tri lokacije u gradu. U Minhenu je proglašena vanredna situacija. Konzul Srbije u Minhenu, Snežana Miljković, za Radio Beograd 1, kaže.
Policija je potvrdila da je jedino sigurno pucnjave bilo u Olimpijskom tržnom centru. Ima više poginulih i povređenih, ali oni mogu potvrditi samo za troje. Također, policija ne zna da li ih ima više napadača, ali se pretpostavlja da ih je najmanje troje. Jedan od njih je još uvek po kazivanju bavarske policije još uvek u Olimpijskom centru. Demantovani su da je na Štahusu bilo pucnjave, ali zato postoji mogućnost da je na Izor Toru u centru grada, istorijskom jezgru Minhena, bilo pucnjave. Preporuka je da se ne izlazi iz kuće, obustavljen je javni saobraćaj, informaciju o državljanima Republike Srbije ne možemo u ovom momentu da imamo. Najverovatnije će to biti sutra ujutro, pošto akcija još uvek traje. I za sve naše građane, ukoliko se nalaze u gradu i ako im treba potrebna pomoć konzulata, neka se jave na telefon 49 899 82 47 572. U stalnom smo kontaktu sa policijom, pokušavamo da dobijemo najnoviju informaciju, o svakako ćete biti obavešteni.
I da ponovimo, broj telefona konzulata Srbije u Minhenu glasi 49 89 982 47 572. Slušate emisiju Večeras zajedno, Radio Beograda 1. Večeras 22.7.2016. objavljujemo aktuelnosti iz života Srba u Rumuniji, Danskoj, Mađarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Večeras je naš gost dr. Rajko Kornja, direktor za medije Saveza Srba u Rumuniji i član rukovodećeg tela Rumunske nacionalne televizije.
Dolazak u Beograd za mene je dolazak u grad studentskih dana. I ne samo to, nego dolazak u glavni grad Srbije i hvala Bogu što je to na samo 2,5 sata vožnje od Temišvara.
Večeras iz najsrećnije zemlje na svetu, za večeras zajedno, Anita Đurić iz Kopenhagena.
Školovanje je najbitnije u životu. Što više škole čovjek završi, to je najveće bogatstvo.
Večeras priča iz zavičaja pod naslovom Letnje toplote. Božidar Mandić.
Ja razmišljam kako da se vratimo jednostavnom životu, kako da ponovo pojednostavimo život, jer eto u njemu još ima neke šanse da se ne plašimo ni kiše ni toplote.
Sa vama do 22 časa majstor tona Žarko Bovan, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Veselin Maldaner. Ja sam Zorana Bokan, slušamo Legende.
Mario,
Zaista zaslužen aplauz. 21 čas 9 minuta aktuelnosti iz života Srba u Rumuniji. Srbi su jedna od 19 nacionalnih manjina u zemlji Karpata. Nacionalne manjine u Rumuniji, kao i u Srbiji, imaju pozitivan uticaj na politički život država, kaže za večera se zajedno dr. Rajko Kornja, član rukovodećeg tela Rumunske nacionalne televizije, čiji je ugledni novinar. Direktor je za medije Saveza Srba, diplomirao u Beogradu na Fakultetu političkih nauka, doktorirao na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Ovih dana bio u Beogradu. Rajko Kornja.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Vi ste Srbin rođen u Rumuniji i u Savetu Rumunske nacionalne televizije predstavljate sve nacionalne manjine u Rumuniji osim Mađarske.
Da, to je zvanična formulacija i objašnjiva je ta formulacija iz prostog razloga što u Rumuniji postoje 19 nacionalnih manjina priznatih, zvanično priznatih, među kojima i mi Srbi, ali Mađari zbog svoje brojnosti imaju poseban status u smislu da ih je njih negde u čitavoj Rumuniji oko 1,5 milion pripadnika. Oni dobijaju, imaju svoje mesto u tom rukovodećem savetu Nacionalne rumunske televizije, ali kao rezultat izbornog procesa, jer Mađarska partija uvek dobija jedno mesto među tih 13 članova rukovodećeg saveta. Ali to je interesantno je da, na primjer, sada u ovom trenutku u rukovodećem savetu Rumunske nacionalne televizije je, dakle, predstavnica mađarske manjine, onda u ime predsjednika Rumunije Johanisa je Nemica.
Pošto je on pripadnik nemačke nacionalne manjine.
I eto, ja Srbin, tako da od 13 praktično članova troje smo pripadnici nacionalnih manjina, što je veoma dobro, kažem, jer uvek to možemo iskoristiti pri glasanju i tako dalje.
Ali ne zloupotrebiti.
A ne, sigurno ne, jer dobro, u Rumuniji postoji taj konsenzus i postoji, kao i ovde u stvari, ja imam recimo dobar odnos i sa Rumunima iz Vojvodine, naročito sa Slovacima, recimo se puno družim. Tako da Rumunija je tolerantna zemlja, kao i Srbija u stvari, ako pogledamo zbiljnije, jer i malo dublje proanaliziramo tu situaciju što se tiče nacionalnih manjina. Svi oni koji to ne žele, koji površno to prate, smatraju da u Srbiji neka druga priča. Međutim, nije tačno. Čim čovjek vidi, malo i proputuje Srbijom i po Vojvodini, ali i ovamo dole južno, videće da i Srbi kao i Rumuni imaju slične interese, slično pristupaju prema tim nacionalnim zajednicama i one donose tu pozitivnu energiju.
Sa kakvim se utiscima vraćate iz vašeg, kako ste rekli, voljenog Beograda?
Dolazak u Beograd za mene je dolazak u grad studentskih dana. I ne samo to, nego dolazak u glavni grad Srbije, one Srbije kako ja je zamišljam, i uvek mi je drago da kad mogu da boravim u Beogradu i uvek ću biti bliskim Beogradu i hvala Bogu što je to na samo 2,5 sata vožnje od Temišvara.
Čas 16 minuta i vreme je za aktuelnosti iz života Srba u Danskoj. U najsrećnijoj zemlji na svetu, Danskoj, živi manje od 1000 naših sunarodnika. Anitu Đurić, poreklom iz Leskovca, i njenu kćerku Angelinu, ili Anđelinu, koje žive u Kopenhagenu, upoznali smo u Požegi, u kampu RTS-a za decu iz dijaspore.
Ja sam Anita Đurić i dolazim iz Danske.
A u Dansku ste došli iz Srbije?
Iz Danske sam došla iz Srbije. Zvanično sam se preselila u Dansku 2011. godine. Za sada mi dobro ide. Ja sam završila prvu godinu pedagogije u Danskoj.
Na danskom jeziku?
Na danskom jeziku, da.
I koliko vam je vremena trebalo da naučite danski jezik?
Danski jezik sam naučila otprilike za godinu dana. Savladala ga. Naravno, njihov izgovor je malo težak. To dolazi sa vremenom, ali da razumem i da odgovorim na pitanje sam naučila otprilike za godinu dana.
Anita, ovde ste na 10. kampu RTS-a za decu iz dijaspore Požega 2016. Kakvi su vaši utisci?
Moji utisci su fenomenalni. Ja nosim samo pozitivne utiske sa ovoga krosa. Deca, mi imamo 5 deteta iz naše grupe i 2 odraslih i organizator naš je Boris Kesarić koji je sa nama. Moje deca su oduševljena. Dobre su diplome za stoni tenis, igraju, učestvuju i naši su i nove drugare, što je i cilj bio ovoga kampa.
Vaša ćerka Anđelina dobila je plaketu iz stonog tenisa.
A Anđelina, ona je, ona voli sport i u svakom sportu pokušava da da najbolje od sebe, tako da je ona dobila prvo mesto u stonom tenisu za najmlađu ekipu.
Kakvi su uslovi za vaspitanje i za život dece u Danskoj? To bismo voljeli da čujemo iz prve ruke, evo i vi se spremate za pedagoga.
Danska je posvećena deci. Uslovi deci imaju sve, imaju svoju slobodu, imaju slobodu govora, da izraze svoje mišljenje, da kažu, radi se u grupama.
Dakle, suština te danske pedagogije koja je dala očigledno velike rezultate, to se zna i u svetskim razmerama, a posebno je važno što Danska važi za zemlju najsrećnijih ljudi. Koji su to rezultati? Šta je izazvalo takve rezultate?
Danska je nacija koja poštuje svoju zemlju, poštuje kraljicu i deca prvo što nauču u vrtiću, to je da crtaju svoju zastavu. To je nešto što je najlepše, učimo ih da poštuju svoju naciju, da poštuju kraljicu pre svega. Kod nas je svake godine 16. aprila, kad je kraljičin rođendan, veći deo nacije izađe da pozdravi kraljicu. Mi imamo našu buduću kraljicu Danske Meri koja, na primjer, vozi svoju decu na biciklu u vrtiću. To je nešto što retko gde se doživljava u zemlji. Pokušavaju kraljevska porodica da se približi narodu, tako da i deca odrastaju u jednoj srećnoj i veseloj atmosferi.
Da li to važi i za decu, naše sunarodnike, dakle Srbe u Danskoj?
Naravno, naša deca nisu izdvojena od drugih, kako da vam kažem. Nema tako velike podele. Pogotovo deca koja idu u vrtićima, u školama, učestvuju zajedno sa Dancima, svi imaju ista prava.
Vaša deca idu u školu pri našoj ambasadi ili pri crkvi u Kopenhagenu?
Naša deca idu u školi pri crkvi. Imamo 2 učiteljice, Miru Nenadović i Goricu Ivanović, koje daju sve maksimalno od sebe da naša deca nauče srpski govor i našu azbuku.
I kako im ide?
Za sad im ide veoma lepo. Mi smo organizovali svetosavsku himnu, svetosavski kros koji su učestvovali naša deca. Svako je došao do izraže, svako je dobio tekst koji je govorio i stvarno je lepo, prelepo se druže. Za nas je to veoma lepo zbog toga što mi kao roditelji želimo da deca drže tu kulturu i kasnije jer ipak deca su budućnost sveta.
Puštaj me.
Da li ćete nastaviti svoj odmor ovde u Srbiji ili se vraćate u Dansku?
Naravno, mi nastavljamo svoj odmor u Srbiji. Ja sam ove godine odlučila da posetim, pošto je Srbija veoma bogata zemlja, u prirodnim lepotama. Ja želim sa svojom ćerkom da posetim akvapark u Jagodini, želim da posetim Sokobanju i još neke znamenitosti u Srbiji.
Da li u Danskoj patite od nostalgije?
Pa ne, ja imam moju malu porodicu. Naravno, uvek mi nedostaju moja druga porodica, roditelji, sestra, brat, ali za budućnost mog deteta najbolje je biti gore. Završila je predškolski razred, sada kreću prvi razred 8. augusta.
Da li recimo roditelji u tako bogatoj zemlji i srećnoj zemlji kao što je Danska već od malih nogu planiraju budućnost svoje dece, njihovo dalje školovanje ili čekaju da situacija, kako bismo mi to rekli u Srbiji, namesti, da sama sudbina pokaže pravac deteta?
Pa roditelji većim delom dozvoljavaju deci da sami biraju, jer Danska je takva zemlja da svako dete ima pravo na školovanje i može da završi više škola. Kreću od malena, evo na primjer moja Anđelina je imala još u predškolskoj pitanje šta ćeš biti kad odrasteš. I ona je odgovorila, ja znam, ja ću biti advokat, jer advokati zarađuju najviše para. Ili zubar, jer zubari imaju dovoljno para, zarađuju, a advokat, to je dobila inspiraciju od svoje tetke, jer tetka joj je advokat i joj želi da radi isto kao i tetka njena.
Anita, vi ste rekli da u Danskoj ima mnogo posla za pedagoge, da su oni najtraženiji, bez obzira što su neke druge profesije najplaćenije.
Tako je, 80% dece u Danskoj od 3 do 5 godina idu u vrtiću. To je obaveza da nauče jezik pre nego što se počnu da idu u školu. U Danskoj imamo državnu školu i privatnu školu, a postoji školu u Danskoj u Kopenhagenu, privatna škola za decu bez jednog roditelja, decu razvedenih roditelja i decu iz doma, zbog toga što možda roditelji nisu u mogućnosti da plate školu, ali da imaju pravo kao i ostala deca.
I kakav je plan i program u Danskoj školi?
Pa Danska ima razred od 6 godina do 9. razreda i sva deca imaju pravo na školovanje i besplatno školovanje. Nemaju ništa specifično, samo što privatne škole, na primjer, oni fokusiraju se na jeziku, danskom jeziku, da nauče deca do 3. razreda danski jezik, pa tek onda dolazi engleski jezik, dok u običnim školama deca uče od 2. razreda engleski jezik.
Kada vi završite taj vaš fakultet, šta ćete biti? To je možda suvišno pitanje, ali možda nije suvišno pitanje gde ćete raditi.
Ja sam izabrala oblast sa decom do 5 godina. Od jaslica do 5 godina da radim. Naravno, pedagozi su najtraženiji. Kod nas pedagozi rade u vrtićima sa decom i jedan od najtraženijih poslova je pedagog.
Radno vreme?
Radno vreme nam je, zavisi od institucije do institucije, od 6 do 17 časova, ako smo u oblast sa manjom decom. Ako smo u oblast sa većom decom, onda je do 18 i do 20, jer naša deca posle škole, jer roditelji rade, idu u instituciju nešto kao vrtić.
I možda ovaj razgovor da završimo jednom simpatičnom anegdotom. Kada ste vi jednom dečaku odavde rekli, hajde sine sa mnom, on je rekao šta?
On je odgovorio, ako sam ti ja sin, povedi me za Dansku. To govori koliko je Danska srećna i kako je predstavljena u svetu.
I dobro, koja je vaša poruka slušalcima emisije Večera se zajedno, Radio Beograda 1?
Školovanje je najbitnije u životu. Što više škola čovjek završi, to je najveće bogatstvo.
Sa nama je bila Anita Đurić, budući pedagog iz Kopenhagena, rođena u Leskovcu.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Idemo na svetsku političku scenu koja je danas zabeležila još jedan teroristički napad, ovoga puta u Minhenu. Posle današnje pucnjave u tržnom centru Olimpije u Minhenu je objavljeno vanredno stanje. U čitavom gradu se sprovodi specijalna operacija. Sa novim informacijama iz Minhena za Radio Beograd 1, dopisnik frankfurtskih vesti Branko Miličić. Slušamo.
Večeras nešto prije 18 časova u velikom tržnom centru u Minhenu OEZ Olympia Einkauf Centrum došlo je do pucnjave u kojoj je prema posljednjim informacijama 6 osoba izgubilo život, a više ih je povrijeđeno. Policija je blokirala ovaj veliki tržni centar i preporučila građanima da ostanu u svojim stanovima i kućama jer su blokirani još neki dijelovi grada kao što su glavna željeznička stanica Karlsplatz Štahos. Teško je doći do provjerene informacije o tome šta se i kako dogodilo ispred restorana McDonald's u sastavu Olympia Einkauf Centruma, ali sve češće se govori o sumnji da je riječ terorističkom aktu, iako nema pouzdanih informacija o tome koliko je izvršilaca tog akta i kakva je njihova sudbina. Da bi se spriječilo njihovo eventualno bjegstvo sa mjesta pucnjave, zaustavljen je gradski saobraćaj podzemne željeznice, tramvaja i autobusa, a vozovi umjesto na glavnu željezničku stanicu Minhen zaustavljaju se na stanicama prije ulaska u grad. Na ulicama je mnogo policijskih auta, iznad grada posebno prostora Olympia Einkauf Centruma nadlijeću helikopteri, a u minhenskim bolnicama upućen je poziv medicinskom osoblju da se javi na radno mjesto. Ubrzo su stigle naravno od policije nepotvrđene informacije da je do pucnjave došlo na još nekoliko mjesta u gradu. Pominjan je Karlsplatz Štahus, Izartor pa i Tollwood u Olimpijskom parku, mjesto gdje se održava veoma dobro posjećena ljetna kulturna manifestacija na kojoj je prošle godine zabilježeno 830.000 gostiju.
Bio je to Branko Miličić iz Minhena. Za detaljnije informacije o našim državljanima u Nemačkoj, tačnije stanovnicima grada Minhena, možete se obratiti našem konzulatu u Minhenu. Broj telefona je 49 89 982 47 572.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. Novi pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odkuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa
Radio Beograda 1.
Mozaik vremena.
29. jul 1988. Plenum CKSHU u Beogradu. Franc Šetinc.
Ja ću govoriti na srpsko-hrvatskom jeziku, na kraju ću progovoriti na slovenačkom, svakako dovoljno glasno i jasno da biste me mogli čuti i razumjeti. To sam obavezan prema sebi i principu da se ne pomisli da imamo samo jedan državni jezik.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Aktuelnosti iz života Srba u Sjedinjenim Američkim Državama. Srb Fest u Ohaju, 36. put. Za Večeras zajedno, prvi put. Ivan Kalauzović Ivanus, kolumnista i urednik u listu Srpsko gledalo Serbian Mirror iz Čikaga.
Saborni hram Svetog Save u Parmi, nedaleko od Clevelanda, proteklog je vikenda ugostio posetioce Srb Festa, manifestacije koja se u Ohaju održava od 1980. godine. Susret naših ljudi iz ovog dela Sjedinjenih Američkih Država podsjetio je na okupljanje i druženje u rodnom kraju, u Srbiji. Vazduh je mirisao na tradicionalnu kuhinju, zemlja je podrhtavala u ritmu poznatih nota i pokreta folklornih grupa, a tok nostalgičnih misli prekidali su često pozdravi onih koji se zbog posla, daljine ili drugih obaveza nisu dugo videli. Čuvarki narodnog blaga iz Ohaja, profesorki muzike Nadi Martinović, pripala je čast da na poziv organizatora, pomoću svojih etnolutaka, predstavi trodimenzionalne slike vanvremenskih trenutaka iz srpske književnosti, umetnosti i istorije, neretko tragične, ali svetle. U tome joj je pomogla njena mama Danica, utkavši sate i sate predanog rada u svaki detalj i svaku nit maketa i kostima. Nada je u Parmi priredila modnu reviju nošnji i jedinstvenu izložbu, tokom koje su se posetioci samo jednim pogledom na etno eksponate mogli podsjetiti Radičevićeve devojke na Studencu, Predićeve kosovke devojke, atmosfere sa nekadašnjih prela, parada lazarica, žagora narodnih igara. Uz posude za pripremu hrane, izvajene od zavičajne zemlje, kolažirane fotografije ranijih postavki lutaka i pravog ćilimskog kaleidoskopa, tik pored trobojke sa 4S visila je autentična srpska oficirska bluza iz Prvog svjetskog rata, sada deo crkvenog dobra. Kako Nada otkriva, u pripremi i realizaciji festivalskih aktivnosti je najviše sarađivala sa zemljakinjama Oliverom Bogdanović i Tanjom Knežević. Za gurmanske specijalitete pobrinule su se članice kola srpskih sestara, dok je predsjednik odbora bio Miloš Veljković. Zasluge pripadaju i svešteniku Živojinu Jakovljeviću, domaćinu hrama. Kruna ovogodišnjeg Srbfesta u Ohaju bila je vest da je na međunarodnom izboru za najlepšu devojku u susednom okrugu Loren prvom pratiljom proglašena lepotica iz Srbije.
Sve čestitke za Srb Fest u Ohaju. Slede aktuelnosti iz Matice za dijasporu. Koreni su životno važni i za hrast i za čoveka. Sutra se u Žitorađi završava međunarodna slikarska kolonija Koreni Žitorađa 2016. Naš sagovornik je mlada slikarka Milica Savić, čija je životna misija da svetu predstavi bogatstvo tradicije srpskog naroda. Milice, dobroveče.
Dobroveče.
Sutra se završava likovna kolonija Koreni.
Tako je, tako je.
Vi ste slikar i učesnik kolonije, ali ste i inicijator ne samo ove akcije, nego mnogih akcija koje ističu u prvi plan tradiciju Srbije.
Pa evo, ja bih pre svega htjela da kažem da je ovo meni već druga godina kako učestvujem ovde. Dakle, likovna kolonija Koreni je organizovana prvi put 2011. godine i od tada pa sve do sada nekih 60 umetnika se susretalo iz različitih krajeva Evrope. Tako da meni je posebno zadovoljstvo iz razloga što i ja ovde negde imam svoje korene i prosto eto, ovo je divna prilika da se svi skupimo i da podelimo i razmenimo naša umetnička iskustva.
Vi ste u ovom trenutku u Žitorađi, dakle privodite kraju ovu značajnu umetničku manifestaciju. A zašto baš Koreni?
Kako kaže ona čuvana rečenica, ukoliko ne poznajemo sopstvenu prošlost, ne možemo spoznati sadašnjost ni graditi budućnost. Tako da Koreni su dakle inicijativa da se svi mi vratimo svojim korenima, ma odakle poticali, i da ovako u zajedništvu kroz druženje i stvaralaštvo ujedinimo različita podneblja i da ih predstavimo ovde srpskom narodu.
Da pomenemo, ko su učesnici likovne kolonije Koreni?
Na ovoj likovnoj koloniji učestvuju Ljubomir Nikolov iz Srbije, Desislava Vasova iz Bugarske, Iskra Beličanska Slovenija, Stole Durlanov Makedonija, Srećko Zdravković Srbija, Jovana Đurić Srbija, Dragana Rić Srbija, Milica Savić Ja Srbija, Olivera Stajković Srbija, Lina Trenovska Makedonija i Bratislav Marinković Nemac Srbija.
Dobra reprezentacija.
Tako je, tako je.
Vi govorite za emisiju Večera sa zajedno. Da li planirate neke akcije sa našim ljudima iz dijaspore koji su, kad se vrate ovde u Srbiju, makar za ovih nekoliko dana ili dve nedelje, koliko im traje odmor, oduševljeni ponovo svojom otadžbinom?
Pa u svakom slučaju ja sam jako srećna što sam imala skoro priliku da učestvujem kao jedan, kako da kažem, bila sam deo Tesine fondacije iz Filadelfije i Srbije, tako da eto, to je otprilike nešto u čemu sam ja imala priliku da se angažujem. U svakom slučaju nastavit ću da prosto budem deo svega toga, a iskreno meni je oduvek bio cilj da sopstvenu umetnost, odnosno sopstveni talent upotrebim za promociju ove naše zemlje i jednostavno na jedan reprezentativni način prosto predstavimo svetu i Evropi ko smo, šta smo i koliko talentovanih ljudi imamo.
Hvala vam lepo što ste bili gost emisije Večera se zajedno i svi smo na Teslinom putu.
Hvala i vama.
Radio Beograd 1, 21:43. Slušate emisiju Večeras zajedno. Aktuelnosti iz života Srba u Mađarskoj. Iz Budimpešte se javlja koleginica Dragana Meselđija iz redakcije Srpskih nedeljnih novina Glasila samouprave Srba u Mađarskoj.
Zbog uobičajene letnje pauze i kolektivnog odmora u štampariji, sledeći broj našeg lista iz štampe izlazi 4. avgusta. Za ovo javljanje predstavljamo vam najbolju kratku priču na srpskom jeziku koja je dobila ovogodišnju književnu nagradu Milovan Vidaković. Inače, nagrada Milovan Vidaković nosi ime prvog srpskog romanopisca koji je u 19. veku živeo i stvarao u Pešti. U konkurenciji od preko 200 pristiglih radova, najboljim ostvarenjem proglašena je priča Vajkina predkomora, autorke Dajane Petrović iz Brankovine kod Valjeva.
Priča Vajkina predkomora nastala je, kaže autorka, za svega nekoliko dana. Reči su isticale iz srca, kao suze, kao ljubav, kao sećanje i opomena. U Jasenovačkoj fabrici smrti bila je njena baka Vajka, mamina mama. Pred kraj rata, kao 12-godišnju devojčicu, iz pakla logora izvela ju je Dijana Obekser Budisavljević. Za večera se zajedno priču je pročitala Dragana Meselđija. Slušamo pažljivo.
Potrpaše nas u voz. Iz Jasenovca krenu smo čim je zora zarudela. Kažu da smo odabrani za komore. Ne znam šta su komore. Nisam nikad čula za tu reč. Nedo me zapitkuje o svemu. Ništa mu ne objašnjavam. Pokušavam da ga umirim, ipak se nadam da neće biti baš sve kako su isplanirali ovi sa puškama i ustaškim obeležjima. Kada stigo smo u Zagreb, tu na kolodvoru ugledah česmu. Poželeh da se umijem. Moja majka Petra, čestita seljanka sa međe sela Klakar i Vinska kod Broda, kaže da ni među marvu ne treba ići neumiven. Ne bih da u komoru idemo krmeljivi. Priđem onom redaru u crnoj uniformi i zamolim ga da nas pusti do česme. Ne reče ništa, ali po gestu sa puškom razumeh da požurimo. Savih Nedu preko ruke i dlanom mu oprah tragove suza i prašnjave obraze. Malo mu zagladih i kosu rukom. U tom začu glas. Koga to umivaš, reče žena, naišla sa desne strane. Brata, rekoh uplašeno. A da li bi pošla sa mnom, upita me. A gde to, odgovorih se još većim strahom. Kod mene, reče ona, u toplo i sigurno. Ne znam, rekoh još odlučnije. U ovom vagonu je puno dece, sve moji bratovi vršnjaci, a gde će oni? U prokletu komoru, reče ova kroz zube, više sebi u bradu. Suze koje prekriše beonjače u oku, jednako plavom kao mom, zaiskriše poverenjem. Pristadoh, stiskajući brata uzase. Budite tu, reče u žurbi neobična žena, vraćam se odmah, nigde ne idi. Podvuče strogo. Pogledam onog redova u crnom, rekla bih da je zaškilio očima, ali ništa ne reče. Ostavi nas. Neko vreme u slutnji postaja smo. Taman pomislih da nas je spasiteljka zaboravila uopšte metežu, kad eto je, ide. Kako se zoveš? Upita me. Vajka Pivaš, odgovorih. Hajde za mnom, reče. Ali ja ne idem nigde bez svog brata, bila sam odlučna, makar i saznala šta je to komora. Ništa ne brini, i njemu sam našla mesto, on će na selo kod jedne dobre obitelji. U tom nas razdvojiše. Noćima sam sanjala kako ga ušuškavam u svoje 5 leta starije krilo. Sanjah kako iza njega ima dovoljno mesta u toplom i konfornom stanu kod gospođe koja me udomila. Njen suprug bio je lekar. Imala sam divne haljine, najlepše cipele. Naučila sam da pišem. Gospođa je bila ljubazna, učila me lepom govoru i manirima. Služila sam je sa zahvalnošću. Za Nedom, od koga sam se rastala na zagrebačkom kolodvoru, 42. nikada nisam prestala da tragam. Pronašla sam posle mnogo godina u jednom selu u Slavoniji istoimenog mladića koji je bio sve osim moj mali Nedo. Okoštao u najmu, ogrubeo bez ljubavi, naviknut na surovi život u štali gde se hranio i živeo sa stokom, radeći najteže poslove, prljave i često nedostojne čoveka. Valjda je morao otplatiti našu neprolivenu krv svojim prolivenim znojem i suzama. Kada su nas odveli od kuće, imao je 7 godina. Tada su u školu kretala neka srećnija deca, a siroti Srpčići u logore smrti.
Čuli ste najbolju priču sa ovogodišnjeg konkursa Srpskih nedeljnih novina za nagradu Milovan Vidaković, Vajkina pred komora, autora Dajane Petrović iz Brankovine kod Valjeva, čitala je Dragana Meseldžija.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Najnovije informacije iz Minhena. Posle pucnjeve u tržnom centru Olimpija u Minhenu je objavljeno vanredno stanje. U celom gradu je u toku specijalna operacija. Predstavnica minhenske policije Klaudija Kincel izjavila je da je ubijeno 5 osoba i da policija i dalje traga za napadačima. Potpuno je obustavljen metro saobraćaj i ne rade autobusi i tramvaji. Glavna železnička stanica u Minhenu je evakuisana. Minhenska policija upozorava građane da ne izlaze na javna mesta, jer su mogući novi napadi. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak na kojem se posle napada vide ljudi koji beže iz tržnog centra, kao i snimci ubijenih i povređenih. Nemačka pogranična policija krenula je helikopterima ka Minhenu, a brojni autoputevi su zatvoreni, javlja Bavarska radiotelevizija. Policija apeluje na vozače da se sklone sa autoputeva koji vode ka Minhenu. To je informacija i za naše sunarodnike koji žive i rade u Nemačkoj, a koji su krenuli u Srbiju na odmor. Detaljne informacije o svemu mogu dobiti u našem konzulatu u Minhenu. Broj telefona je 49 89 982 47 572.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Priča iz zavičaja.
Kada bi čovjek bio bolji i kada bi se vratio jednostavnom životu, i priroda bi bila bolja prema čovjeku. Godišnja doba bila bi kao nekada. Leto je bilo leto. Leto bi ponovo bilo leto. Tvrdi Božidar Mandić, mudri čovjek iz Srećne šume, Podnorudnik, Planire.
Letnje toplote. Naravno da leto treba da bude toplo, ali eto, dešava se povremeno da nam u goste dođu i hladni dani. Naravno da nas nekad zimski dani iznenade, pa budu i preko 20 stepeni. Nekako možda najbolje dečija duša sve to savladava i gledamo kako deca lako podnesu i tople i hladne dane. I da budem iskren, i ja se ponekad teško u svemu snalazim. Do pre recimo 15 dana svi u selu smo vikali, jao, samo da stanu kiše. Onda su kiše stale, evo ovih dana samo vičemo, jao, daj Bože opet malo kiše, jer zemlja se toliko stvrdla da kada motikom želimo da izvadimo luk, šargarepu, to sve kao da je od kamena. I zaista su to neki novi znaci u bašti oko nas, u našoj realnosti, i morat ćemo se nekako snalaziti ili pronalaziti bolja rješenja, a za mene jedan od puteva svakako bi bio da se čovjek promeni, da postane bolji. Ja mislim da bi onda i klima bila bolja, da bi onda bilo sve bolje i u prirodi. Ovako nalazimo se u jednoj vrsti konflikta i nikom nije baš jako dobro i lako. Jutra u prirodi su hladna, kao i večeri. Topli deo dana je malo, tako da kažem, opasniji, ali u prirodi i za njega ima rešenja. Nije nam potrebno da imamo rashladne uređaje, već jednostavno zatvorimo vrata, prozore, i onda u pogotovo donjim sobama ne može se bez košulje. Tu nekako, bar ja provedem taj središnji deo dana u ovim veoma toplim danima. Odlazim do potoka, potok se raduje jer ga obiđem, nije sam. I kupanje u protočnoj vodi je nešto ne samo što osvežava telo, nego nešto što i obnavlja energiju. Tako da otprilike svakih sat odem do potoka, 5 minuta se kupam, polivam se vodom i mogu da kažem da se nekako preporodim, ali ne može ni mnogo duže jer je voda veoma hladna kao led, i eto, potok je u ovim trenucima veoma važan i utiče nekako ne samo da nam tela budu rashlađena, nego i duša. A pri ovim velikim toplotama duša se nekako deformiše, a kad se deformiše, ne može da stvara, ne može ni da voli, i osjeća se jedna vrsta dodatne patnje ili depresije, pa se ja ponekad malo i ljutim na mlade ljude kad neće da napuste grad, kad neće da odu u prirodu, i često me zovu pa kažu, kako da dođem, padaće kiša, pa kao da je kiša strašna stvar ili pojava. I onda im ja kažem, samo pronalazite razloge da ne biste napustili depresiju. Eto, to je ta deformisanost duše, ne samo od toplote, već i od bezljubavi, od neprimetljivosti bližnjeg, svog bližnjeg, i bit će to veliki problem koji će tek nastajati u ovom 21. veku. Tako da ja razmišljam kako da se vratimo jednostavnom životu, kako da ponovo pojednostavimo život, jer eto, u njemu još ima neke šanse da se ne plašimo ni kiše ni toplote.
Do 22, 2 minuta do 22 časa. Slušali ste emisiju Večeras zajedno Teslinog radija, Radio Beograda 1. tačno u 22 časa dnevnik sa aktualnim informacijama iz Srbije i sveta. Saznaćete najnovije vesti iz Minhena, gde je posle današnjeg terorističkog napada uvedeno vanredno stanje i gde se strahuje od novih terorističkih napada. Ja sam Zorana Bokan. Dobro da ste gde god da ste i čuvajte se.